Човен Овасиса вважався найкращим з усіх човнів у селищі. Зробив його, мабуть, сам дух води. Веслуючи без особливого зусилля, ми майже летіли над Зеленим озером. Розковзували під гілям навислих над берегом дерев. У темному дзеркалі води відбивалися небо і хмари. Ми наче пливли по небу. І раптом навколо нас, у глибині озера, побачили ключ диких гусей. Сумними голосами прощалися вони з нашою землею, піднявшись у високості разом з Кейвейкеєном. Ми прямували до порослого осокою берега. Тут уже треба було пливти тихо. Неподалік стояли зарості, звідки долинав крик галасливих диких качок. Весла підняті з води, і ледь помітна течія сама понесла нас у бік заростей. Ми почали виймати стріли із сагайдаків. Але не судилося нам цей день закінчити веселою вечерею з качиним м'ясом. Бо раптом спокійний шум води і пташиний галас перекрив швидкий, тремтливий голос бубна. Він настирливо, монотонно гув низьким гулом. Коли бубон замовкав, йому спочатку відповідала луна, а потім ще слабший, ніж луна, гук – бубни з інших далеких селищ. Ми враз забули про полювання. Ніколи ще дорога не здавалася нам такою довгою, а чудовий човен Овасиса таким важким. Ми ніби зупинилися на місці, приклеївшись до поверхні води. А з-за прибережних дерев уже простягаються чужинські руки, виглядають чужі білі обличчя. Озеро раптом замовкло, злякане плескатом наших весел. До берега наш човен підлетів на такій швидкості, що ніс вискочив аж на піщаний схил. Ми прожогом побігли на майдан. Ярка Ягода сидів перед наметом, тримаючи бубна між колінами. Все селище стояло довкруж нього. Щохвилини до берега приставали нові човни, з лісу бігом поверталися мисливці. Тепер наш бубон озивався рідко. Ярка Ягода після перших сигналів прислухався переважно до бубнів із півдня. Чаклун низько схилив голову, і ми не бачили його очей, але руки гіркої ягоди, що лежали на бубні, ледь помітно, але безупинно тремтіли. Нарешті крізь натовп продерся мій батько. І тільки тоді Ярка Ягода підвів голову. На похмурий і запитливий погляд батька він лише кивнув. Усі напружено дивилися на них, бо мало хто розумів мову бубнів. Ніхто не знав, що означають ті сигнали, хоча, власне, крім нового лиха, нічого бути не могло. Але ніхто, однак, не наважувався спитати про це вголос. Тільки мати підійшла до батька і легко торкнулася його руки. Батько повернувся обличчям на південь і сказав лише одне слово – «Білі!». Потім подивився на матір. У яскравому світлі осіннього полудня ясніли її світле волосся, біла шкіра та очі, мов небо. Всі дивилися на неї. У батька в очах були розпач і гнів. Він повторив: «Білі!». Мати схилила голову, повернулася і мовчки відійшла до свого намету. Я озирнувся довкола. І мене охопив такий разючий страх, який буває лише в поганому сні. В мене теж шкіра і волосся ясніші, ніж у всіх. Як же я зараз ненавидів їх, білих, і як дуже любив свою матір. Я не знав, чи мені втекти звідси, чи одразу загинути, чи може кинутися через річку, озеро або ліс, дістатись до Вапнапао і встромити йому в горло ніж, мов у шию великого лося. Але я був серед своїх. Мені сказав про це потиск гарячої сухої долоні стрибаючої сови. Замовкли голоси бубнів на півдні, І тоді батько сказав: «Нехай бубон гіркої ягоди скличе всіх родових вождів на раду, а ті хай не баряться ні хвилини». Рада відбулася ще до заходу сонця. Постановили, що бою не буде. На зустріч із Вапнап-Ао вирішили послати 3 воїнів – Овасиса, Таноне і Танто. Танто буде гінцем послів. Можливо, білі схочуть покарати послів за бій у каньйоні мовчазних скель. Про це сказав блакитний птах, і цього побоювався велике крило. Проте більшість воїнів з ради старших згодилась, що Вапнап-Ао так не зробить. Бо не тільки ми зламали закон, борючися з королівською кінною, але й вони зламали закон одразу без попередження, посилаючи в шеванезів кулі та поранивши багатьох і забивши 2 воїнів. Бубни з півдня говорили, що Вапнап-Ао згоден на переговори. Про всяк випадок рада старших постановила не посилати найвизначніших вождів, а тільки досить досвідчених і мудрих воїнів, яких не зможе обдурити Вапнап-Ао біла змія. Цієї ночі жодна дівчина не співала в селищі над озером.